Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé. Vítejte u Letem světem internetem. Dnes je úterý 21. dubna 2020 a my začneme pěkně od podlahy. Přeji vám příjemný poslech a začneme na serveru Gatestone Institute, kde 19. dubna vyšel článek, který napsal Seren Kern a jehož titulek zní Koronavirus. Blížící se kolaps jednotné evropské měny. Jak koronavirus způsobuje v celé Evropě hospodářský šok, tak evropská jednotná měna, nejviditelnější symbol evropského sjednocení, čelí kolapsu. Eurozónou, měnovou unií 19 z 27 členských států Evropské unie, které přijaly euro jako svou společnou měnu, otřásá nejen perspektiva hluboké a dlouhodobé recese, ale také spor severu a jihu o finanční podporu pro Itálii a Španělsko, třetí a čtvrtou největší ekonomiku EU, které byly koronavirem těžce zasaženy. 13. března 2020 prezidentka Evropské centrální banky ECB Christine Lagardová zamítla žádosti Itálie o finanční pomoc, která by jí pomohla čelit pandemii. Poté, co její komentáře vylekaly finanční trhy, Lagarde uvedla, že ECB je v této obtížné době plně odhodlána zabránit rozpadu eurozóny. Italský prezident Sergio Mattarella odpověděl, že Itálie očekávala od orgánů EU solidaritu, nikoliv klacky pod nohy. 18. března ECB oznámila, že ve snaze o uklidnění trhů se státními dluhopisy utratí 750 miliard eur na nákup dluhopisů vydaných národními vládami. Lagarde tweetovala. Mimořádné časy vyžadují mimořádnou akci. Náš závazek vůči euru nemá žádné limity. Ekonomický redaktor deníku Guardian Larry Elliott napsal, že oznámení Evropské centrální banky je důkazem toho, že bez rozsáhlého podpůrného balíčku hrozí eurozóně kolaps. Situace je mnohem nebezpečnější jak ekonomicky, tak politicky, než tomu bylo při růstu výnosů italských a španělských dluhopisů v roce 2012, který tehdejšího prezidenta ECB Mária Draghiho přiměl říct: uděláme cokoliv bude potřeba. S lidmi umírajícími po tisícovkách, zavírajícími se hranicemi a kolabující ekonomickou aktivitou je celý evropský projekt v ohrožení. 26. března 2020 se vedoucí představitelé zemí EU během virtuálního summitu, který se uskutečnil formou videokonference, nedokázali dohodnout na ekonomické reakci na koronavirovou krizi. O den dříve 9 zemí eurozóny, Belgie, Francie, Řecko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Portugalsko, Slovinsko a Španělsko vyzvalo k vydání společných dluhopisů, v uvozovkách koronabondů, ke zmírnění škod způsobených koronavirovou krizí. Všichni čelíme symetrickému vnějšímu šoku, za který žádná země nenese odpovědnost, ale jejímiž negativními důsledky všechny země trpí, uvedli v dopise. Rakousko, Finsko, Německo a Nizozemsko, země v eurozóně označované jako šetrná čtyřka, myšlenku vydání společných dluhopisů na financování hospodářského oživení v jižní Evropě odmítly. Nizozemský premiér Mark Rutte řekl, že vydávání společných dluhopisů by bylo překročením Rubikonu, protože by z eurozóny udělalo transferovou unii způsobem, který Maastrichtská smlouva nepředpokládala. Maastrichtská smlouva položila základy Evropské unie a položila základ pro jednotnou měnu. Nevidím žádné okolnosti, které by nás přinutily změnit náš postoj, řekl. Nizozemský ministr financí Wopke Hoekstra v dopise zaslaném parlamentu varoval, že koronabondy představují hrozbu morálního hazardu tím, že jižní Evropu sužovanou dluhy odradí od ekonomické reformy. Evropský diplomat, citovaný nizozemským deníkem De Volkskrant, označil Hoekstrovy komentáře jako vážnou urážku jižní Evropy. Jiný diplomat řekl, že tyto komentáře byly vztyčeným nizozemským prostředníkem vůči jihu. Země jižní Evropy mají možnost čerpat prostředky z Evropského stabilizačního mechanismu ESM, záchranného fondu eurozóny, který půjčuje peníze za přísných podmínek. Tyto země se zdráhají ESM používat, protože by byly spoutány dlouhodobým dluhem, který by bylo obtížné splatit, a protože podmínky ESM by omezily jejich národní suverenitu. Korespondent deníku Wall Street Journal Marcus Walker to vysvětlil takto. Půjčky s podmínkami nabízené severem vnímá jich eurozóny jako omezující a naprosto nedostatečné. Volání jihu po emisi společných dluhopisů sever zase chápe jako vypůjčení jeho kreditní karty. Přízrak rozdělené eurozóny zůstává. Pokud nebude ekonomický šok z karantény rychle překonán, tak Itálii a Španělsku hrozí, že v důsledku koronavirové krize schudnou. Recese v jižní Evropě by byla také špatnou zprávou pro severní země. Jejichž průmyslová odvětví a banky profitují z celkového zdraví ekonomiky regionu. Jinými slovy, pokud koronavirová krize nakonec způsobí, že Itálie nebude schopná splácet svůj dluh, tak to ovlivní celou Evropu i celý svět. Říká se, že Itálie s HDP téměř 2 biliony dolarů je údajně příliš velká na to, aby zkrachovala, a příliš velká na to, aby byla zachráněna. Desmond Lachlan, spolupracovník American Enterprise Institute, poznamenal. Na rozdíl od Řecka je Itálie příliš velká ekonomika, než aby euro přežilo její krach, a příliš velká ekonomika na to, aby ji její evropští partneři mohli zachránit. Při posuzování systémového významu Itálie pro globální ekonomiku je třeba mít na paměti, že její ekonomika je přibližně 10x větší než ekonomika Řecka a že Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny. Stejně důležitý je fakt, že po Spojených státech a Japonsku má Itálie třetí největší trh se státními dluhopisy na světě, se státním dluhem vyšším než 2,5 bilionu dolarů. Je obtížné si představit scénář, ve kterém by bankrot Itálie nezpůsobil evropskou bankovní krizi. Pokud by k bankrotu Itálie skutečně došlo, tak musíme počítat s tím, že ovlivní světové hospodářské a finanční trhy. Přidružený editor britského internetového deníku Independent Sean O'Grady napsal, že koronavirová krize by mohla Itálii katapultovat k bankrotu. Krize Itálie je také krizí Evropy. Když Itálie nastydne, tak Evropa dostane zápal plic. Euro si nemůže dovolit, aby se velká ekonomika zhroutila jako dům z karet. Ve Španělsku, které nedávno předstihlo Itálii a stalo se epicentrem koronaviru v Evropě, se předseda vlády Pedro Sánchez ke zmírnění hospodářských a sociálních důsledků pandemie zavázal investovat 200 miliard eur, 20% HDP Španělska. Na otázku, kde na to vezme peníze, Sánchez odpověděl, že počítá s finanční pomocí Evropy. Koronavirová krize vyvolává v celé eurozóně chaos. Eurozóna v březnu 2020 zažila bezprecedentní kolaps obchodní činnosti, tvrdí londýnský zpravodajský portál IHS Markit. Podle IHS Markit ekonomická nálada poklesla v eurozóně v březnu meziročně nejvíce v historii eurozóny, což naznačuje, že úsilí politiků rozptýlit temné obavy selhalo. Průzkum společnosti McKinsey & Company předpovídá, že HDP eurozóny klesne v roce 2020 o 10,6% a do konce roku 2024 se nevrátí na úroveň před krizí. 6. dubna francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval, že Francie letos kvůli koronaviru pravděpodobně zažije nejhlubší recesi od konce druhé světové války. Ekonomické komisi senátu Le Maire řekl, rekord zatím drží rok 2009, kdy HDP Francie v důsledku finanční krize klesl o 2,2%. Letos náš HDP klesne pravděpodobně mnohem více než jen o 2,2%. A ještě dodal, to ukazuje rozsah hospodářského šoku, kterému čelíme. Francie, druhá největší ekonomika eurozóny, zavedla od 17. března celonárodní karanténu. Celostátní omezení pohybu bude trvat nejméně do 15. dubna. Podle francouzského národního institutu pro statistiku a ekonomické studie způsobí jeden měsíc karantény meziroční pokles HDP cirka 3% a dva měsíce karantény způsobí pokles cirka 6%. Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval lídry ostatních zemí Evropské unie, že pokud v této krizi neprokáží solidaritu, tak pandemie koronaviru rozbije základní pilíře EU. Jde o přežití evropského projektu, řekl. Člen Německé odborné rady pro posouzení celkového ekonomického vývoje Achim Truger řekl, že se domnívá, že koronabondy jsou nezbytné k tomu, aby se zabránilo kolapsu eura. Epidemií koronaviru jsou zasaženy všechny evropské země. Itálie a Španělsko jsou zasaženy obzvlášť tvrdě. Všechny země, včetně Německa, proto musí být schopny zaplatit nezbytné náklady na zdravotnictví a opatření přijatá k překonání hospodářské krize. Toto je možné uskutečnit pouze prostřednictvím státních dluhů, jen tak zabráníme další krizi eura. Pokud se dluhové zatížení Itálie a Španělska prudce zvýší, budou tyto země tlačeny do rozpočtových škrtů, tedy do hospodářské, sociální a politické krize, což by nakonec vedlo ke krizi státního dluhu a kolapsu eura a Evropské unie. Proto nyní musí existovat společné řešení založené na solidaritě. Oliver Hartwich, německý ekonom a prominentní komentátor evropských událostí, který je výkonným ředitelem think tanku New Zealand Initiative, čili iniciativa Nový Zéland, založeného na Wellingtonu, shrnul evropské potíže takto. Ani jedné evropské zemi se dnes nedaří dobře, což znamená, že evropské země jsou jen omezeně ochotny si vzájemně pomáhat. Evropské země jsou zaneprázdněny řešením svých vlastních krizí. Svědčí o tom i to, jak Evropa nechala Itálii na holičkách a Itálie získává zdravotní podporu z Číny. Probíhá hospodářské zemětřesení. Za několik týdnů či měsíců bude několik velkých evropských ekonomik potřebovat záchranné a asistenční balíčky. Tyto balíčky budou několikrát větší než balíčky, které Evropa dosud zažila. Přesto žádná země, centrální banka ani instituce nebudou příliš ochotné a ani schopné je poskytnout. Dokonce ani astronomické částky, o kterých je nyní řeč, teď nebudou stačit. A zapomeňte na Mezinárodní měnový fond. Ten měl co dělat již naposledy, když se zapojil do záchrany Řecka. Když se euro zhroutí, tak eurozónu ani Mezinárodní měnový fond nezachrání. Vážení přátelé, to byl článek Serena Kerna na serveru Gatestone Institute a teď něco přece jenom trochu povzbudivějšího od paní Ilony Švihlíkové. Článek vyšel dnes na Parlamentních listech. Švihlíková, mnohé země jsou ekonomicky podřízené jiným. Teď je čas to změnit. Členka ekonomického týmu při ústředním krizovém štábu Ilona Švihlíková se v dnešním vydání Mladé fronty dnes vyjádřila k pandemii. Podle ní jde o ekonomickou šanci, kdy ekonomický náraz po koronaviru urychlí mnohé jevy, které by nastaly i bez pandemie. Ekonomický náraz po koronaviru urychlí mnohé jevy, které by nastaly i bez pandemie. Bude nutná silnější role státu v ekonomice, ještě více se ukáže nesmyslný daňový mix, který dnes plní státní rozpočet. Jde o to tu šanci využít, míní Švihlíková. Pandemie koronaviru podle jejich slov vyvolala nezvyklý ekonomický šok, kdy Mezinárodní měnový fond hovoří o tom, že dopady mohou být srovnatelné s takzvanou velkou depresí z 30. let minulého století. Jako houby po dešti podle jejich slov vyrůstají ekonomické týmy, jejichž úkolem je najít vhodný mix opatření. Možná to bude znít paradoxně, ale krize přináší i šance. Koronavirus slouží jako urychlovač jevů, které probíhají i bez něj. Je to bezesporu deglobalizace a s ní spjaté posílení strategického uvažování v ekonomických záležitostech, včetně tématu soběstačnosti, ale také rostoucí nespokojenost řady zemí s pozicí mezinárodní dělbě práce. Tyto procesy nutně vyžadují silnější roli státu. A opět, u koronaviru je dobře vidět rozdíl mezi státem, který má kapacitu a schopnost rozhodnout, a tím, který ji nemá, podotýká Švihlíková. Pro nás to pak podle jejich slov znamená okno příležitosti změnit českou ekonomiku, která se za posledních 30 let ukotvila v závislé pozici. Těžká ekonomická situace si vyžádá řadu podpůrných programů, ať již pro nezaměstnané, pro živnostníky či pro firmy. Výdaje budou, jako u všech zemí postižených pandemií, značné. Někteří politici i ekonomové dávají najevo obavy z budoucího nárůstu zadlužení, i když tyto obavy, které jsou často motivovány snahou zavést brzy další restrikce a osekat stát, nezdílím. Je naprosto jasné, že finanční stimuly musí být sociálně přínosné a ekonomicky efektivní, dodala. Podle jejich slov pak nadále nelze ani přehlížet téma nespravedlivého zdanění v Česku. Jednou z příležitostí nápravy v podobě pokoronavirové je tedy napravit nespravedlivý daňový mix. Není možné jen natahovat ke státu ruce v době krize, ale pak se odmítat podílet na nákladech, uvedla s tím, že nás nečeká lehká doba, ale šanci na lepší ekonomiku i společnost máme. Dokážeme ji využít? Uzavřela otázkou. No vážení přátelé, já stále čekám, kdy vláda vyhlásí program obnovy národního zemědělství. A prozatím se neděje nic, ale ono je to zřejmě v důsledku toho, že probíhá strašně silný boj mezi americkými státními elitami alias bažinami a globálními elitami či globálním zákulisím. Samozřejmě nevím, jak je to doopravdy, ale mám takový pocit, že možná ani globální zákulisí nečekalo tak silný odpor od amerických státních elit a je vidět, že bažiny se zaktivovaly naprosto na celém světě a oni mají úplně všude svá chapadla. Vždyť se podívejme jenom k nám, jak to tady vypadá. Celá státní správa, samospráva je prorostlá lidmi, kteří slouží cizím zájmům. Totéž je v Rusku, nebo velmi podobné je to v Rusku, ve Spojených státech amerických, tam jsou bažiny asi vůbec nejsilnější, takže Donald Trump to má asi úplně nejtěžší, no a ani Čína nemá ještě vyčištěno. Takže ten boj je opravdu ostrý, velmi, velmi těžký a proto zřejmě zatím není možné přijímat žádná opatření toho typu, jak jsem o tom mluvila, třeba vyhlásit program obnovy zemědělství nebo něco podobného, i když to už naznačil pan prezident před 2 či 3 měsíci, když řekl, že potřebujeme nové národní obrození a že by mělo vycházet z venkova, takže předpokládám, že takový plán tady je. Je také možné, že tuto cestu ozvučuje v současné době nejsilněji pan Zdeněk Ondráček, když posílá naše studenty pracovat do zemědělství. Rozhodně souhlasím, v zemědělství mohou pracovat i například nezaměstnaní, ale o tom jsem již hovořila minulý týden, že ve skutečnosti podniky si zvykly na cizí pracovníky a naše lidi nechtějí, ať už proto, že nejsou tak výkonní jako zahraniční pracovníci a podle mého názoru také proto, že s přímými pracovníky přímo zaměstnávanými ve firmě má samozřejmě firma větší náklady i větší starosti. Tak uvidíme, jak to bude pokračovat. Včera, kdo jste sledoval ten pořad o Kubě, Síla spolupráce, myslím, se to jmenovalo, tak jste slyšeli, že i sebehorší krize nebo sebehorší krizi je možné překonat. Samozřejmě to vždy nějakou dobu trvá. Faktem je, že na té Kubě vláda i lid byly zajedno, zatímco my zde máme klaky, které se budou snažit ještě škodit, budou se snažit možná i vyvolat nějaký Majdan, podobně jako se o to snaží opět v Rusku, totéž ve Spojených státech amerických. Zkrátka bažiny se své moci nehodlají vzdát a mám takový pocit, že ta situace nevypadá moc dobře, ale co se dá dělat, tento boj je nutné vybojovat. A vypadá to, že v USA se přece jenom trochu začaly hýbat ledy. Na serveru arfa.cz včera vyšel článek s titulkem Americký Mengele bude obrovská pandemie, předpověděl v roce 2017 hlavní virolog dr. Fauci, který tajně platil výzkum ve Wuhanu a nyní radí Trumpovi. Video jako důkaz. Trump zahájil vyšetřování. Z toho běhá mráz po zádech. Americká tajná služba tento týden oznámila, že koronavirus pochází z laboratoře ve Wuhanu. Jehož výzkum si objednala a platila vláda USA za prezidenta Obamy. Vše se dělo v režii hlavního virologa doktora Anthony Fauciho, který velel týmu virologů tehdy a vystupuje v roli hlavního virologa i nyní. A teď je zde krátké video. Doktor Fauci nebo Fauci předpovídá obrovskou v uvozovkách nečekanou pandemii koronaviru. Jak mohl v roce 2017 vědět, že se něco stane v roce 2018, 2019 nebo 2020? Rozčiluje se pan doktor Rashid Butar, nebo Butar, jestli se to čte, protože je to evidentně Ind, tak nevím přesně, který o tom hovoří v tomto krátkém videu. A teď je tady ten Fauci. Není pochyb o tom, že současná vláda bude čelit výzvě v oblasti infekčních chorob, jak chronických infekčních chorob, které už tady máme, ale také dojde k nečekané epidemii, tady to opakují asi třikrát tato slova. Jenom připomenu, že minulý týden jsem vysílala pořád s panem doktorem Walterem Veitem, který citoval a ukazoval dokument Bundestagu z roku 2012, kde také předpovídali pandemii koronaviru a přesně tam určili, kolik lidí nebo přesně. V podstatě zatím to odpovídá zhruba průběhu toho, jaký v současné době je. Předpověděli, kolik asi lidí zemře, která odvětví budou zasažena nejvíce ekonomicky, kolik lidí se nakazí a tak dále a tak dále. Takže myslím si, že je nade všechny pochyby jasné, že to všechno bylo připravené a dlouho již připravované. Ale teď půjde o to, kdy si bude moci Donald Trump dovolit zakročit proti těmto lidem. Další krátké video zde v článku. Trump, zahájili jsme vyšetřování Fauci, může za to netopír. Toto video už je delší, tak si je nechám na večer. Večer vám přinesu celý rozhovor s panem doktorem Butarem nebo Butarem, z nějž jsme citovali před chvílí těch asi jenom 30 sekund, abyste věděli, co všechno se okolo koronaviru děje a abyste měli pohled zase ještě i z jiné strany. Tak, Trump, zahájili jsme vyšetřování, Fauci může za to netopír. Potvrzuje se tak zpráva, kterou deník Arfa uveřejnil již před několika týdny, že americká agentura USAID sponzorovala ve Wuhanu rok před vypuknutím pandemie výzkum možnosti přenosu virů z netopírů na lidi. Virolog Anthony Fauci je temná postava v zákulisí americké politiky. Může být klíčovou postavou struktury Deep State, s níž prezident Trump bojuje od svého zvolení. Panuje vážné podezření ohledně Fauciho těsného na demokratickou stranu USA, která je fanatickým odpůrcem prezidenta Trumpa a farmaceutickou lobby. tady nenapsali podezření čeho, ale ohledně tedy těsného napojení na klintnoidy. Jako virolog radil doktor Fauci 6 americkým prezidentům. Jeho jméno je spojeno s největšími epidemiemi posledních 40 let. Od roku 1984 zastává funkci ředitele Národního ústavu pro alergie a infekční nemoci. Ze své pozice v tom ústavu, Národním ústavu pro alergie a infekční nemoci, vede doktor Fauci americký výzkum na poli imunitního systému a virů jako HIV, SARS, chřipka, MERS, Ebola a SARS-CoV-2. Je považovaný za v uvozovkách vynálezce viru HIV. Množí se hlasy, že měl prezident Trump už dávno doktora Fauciho vyhodit. Někteří volají po Fauciho okamžitém uvěznění. Fauci tvrdí, že laboratorní vznik nového koronaviru je konspirační teorie a za všechno může netopír. Prezident Trump nově zřídil komisi, která Fauciho roli vyšetřuje. Prezident Trump nechá má prošetřit i roli Světové zdravotnické organizace WHO v souvislosti s epidemií COVID-19. Prozatím je rozhodnut pozastavit financování WHO. Tak WHO jako typická nadnárodní struktura by také měla se propadnout do propadliště dějin v rámci všech těch změn, které nás čekají. No a další článek z Arfy, také ze včerejška. Bill Gates do vězení za podíl na pandemii COVID-19. Petici podepsalo přes 300 tisíc lidí. Veřejnost děsí Gatesovy plány na snížení počtu lidí na planetě, vakcinaci a mikročipy. Petice Bílého domu vyzývající k vyšetřování nadace Billa a Melindy Gatesové má již téměř 350 tisíc podpisů, což je více než trojnásobek potřeb hranice. Podle zákona je třeba dosáhnout hranice 100 tisíc, aby na ně Bílý dům, kongres a odpovědné úřady museli reagovat. Petice vznikla před 10 dny. Podtitulek: plné znění petice. Veřejnost je znepokojena aktivitami zakladatele firmy Microsoft Billa Gatese, který objíždí celý svět a agituje za nutnost vakcinace. Sílí podezření, že byla pandemie COVID-19 vyvolána uměle, aby vznikla nutnost masového očkování. Vyzýváme k vyšetřování nadace Billa a Melindy Gatesových za lékařské nezákonné praktiky a trestné činy proti lidskosti. Při pohledu na události kolem pandemie COVID-19 zůstávají různé otázky nezodpovězeny. 18. října 2019, jen několik týdnů předtím, než byla v čínském Wuhanu vyhlášena epidemie, proběhly dvě hlavní události. Jednou z nich je v uvozovkách událost 201 a druhou armádní světové hry, které se konaly ve městě Wuhan. Od té doby byl vyvíjen celosvětový tlak na očkování a biometrické sledování. V popředí těchto událostí je Bill Gates, který veřejně vyjádřil svůj zájem o snížení růstu populace o 10 až 15%, k čemuž by mělo dojít v důsledku očkování. Gates, UNICEF a WHO již byli obviněni ze sterilizace keňských dětí pomocí skrytého antigenu HCG ve vakcínách proti tetanu. Vláda Keňské republiky zrušila očkování, které jí zdarma nabídla Světová zdravotnická organizace a UNICEF. Pod záminkou vakcinace proti tetanu byla způsobena v roce 2014 neplodnost takřka 2,5 milionu žen. Podtitulek: znamení bestie. Kromě této petice běží další s názvem Stop ID 2020, která odmítá použití plánovaných hromadných očkování a technologie ID mikročipů od Billa Gatese. Za 10 dní získala více než 40 000 podpisů, přičemž k platnosti jich potřebuje do 10. května získat 59 000, což se zcela jistě stane. ID 2020 je plán zavedený Billem Gatesem ve snaze prosadit hromadnou vakcinaci veřejnosti pomocí mikročipu nebo ID identifikačního kódu vstříknutého pod kůži, píše se v petici proti ID 2020. To je znamení bestie, před kterým nás Bible varovala. Společnost ID 2020, financovaná Gatesem, již testuje průkaz digitální imunity a výsledky představila na výročním zasedání v New Yorku. Testy proběhly v Bangladéši ve spolupráci s Globální aliancí pro očkování Gavi, kterou Gates také sponzoruje. Trumpova administrativa nyní bude muset řešit obavy veřejnosti ohledně Billa Gatese a jeho spojení s pandemií COVID-19. Lze předpokládat, že bude nařízeno vyšetřování, které může skončit uvězněním Billa Gatese, zakladatele společnosti Microchip. Tedy Microsoft asi chtěli říct, nebo Microchip. Teď jsem si vzpomněla na jeden starý vtip o Billovi Gatesovi, ale asi ho nemohu říct, protože je takový lechtivý, ale možná, že bych to mohla zadat vám, vážení přátelé, jako hádanku. Podle čeho myslíte, že Bill Gates pojmenoval Microsoft? Upozorňuji, že se to slovo skládá ze dvou, micro jako mikro, jako hodně, hodně malý, a soft jako měkký. Tak, to je ten vtip. Myslím, že vám to došlo a jdeme dál. A bohužel konstatujeme, že se svět skutečně v tuto chvíli ubírá směrem k vakcinaci. Na hlavních zprávách dnes vyšel článek: v OSN se rozhodlo, vakcína proti chorobě COVID-19 pro všechny. Jak to bude s očkováním? V souvislosti s pandemií způsobenou virem SARS-CoV-2, který způsobuje onemocnění COVID-19, se na půdě OSN uskutečnilo zasedání, na kterém se probírala otázka boje proti chorobě COVID-19, které podlehly na celém světě 10 000 lidí. S napětím se očekávaly postoje států jako Čína a USA. Už déle probíhají spory mezi USA a Čínou ve vícero oblastech, které pozorně sleduje hlavně Rusko. V době pandemie se spor rozšířil o otázku odpovědnosti ohledně šíření virové nákazy SARS-CoV-2. Vzájemné obviňování ze zodpovědnosti se přeneslo i na půdu OSN, kde jsou obě země členy Bezpečnostní rady a jejich vliv na světové dění je obrovský. Proto se čekalo, jaký postoj zaujmou k otázce boje proti pandemii. Ve světových médiích se široce rozebírá i turbulence okolo WHO a vlivu jednotlivých členských států v této zdravotnické organizaci. Světová zdravotnická organizace je finančně podporovaná jednotlivými členskými zeměmi, podobně jako OSN, ale WHO podporují i soukromé subjekty. Je veřejně známé, že nadace manželů Gatesových finančně podporuje WHO, jakož i to, že Čína získala ve WHO velký vliv. Nakolik OSN a WHO koordinují některé své aktivity ohledně pandemie, tak se očekávalo, jak budou USA a Čína hlasovat vzhledem k napětí, které v současnosti mezi zeměmi panuje. Vícere vyspělé a silné státy financují výzkum a vývoj vakcíny proti chorobě COVID-19 a je otázkou, jak uspějí a zda bude postup států a jednotlivých jednotlivých regionů ve světě, koordinovaný nebo individuální. Před jistým časem i Rusko oznámilo, že vyvíjí vlastní vakcínu. Zdá se, že se do vývoje vakcíny zapojilo více států, například Velká Británie, přičemž Izrael vyvíjí vlastní vakcínu. Vícero farmaceutických společností, které jsou významnými hráči na světovém trhu s vakcínami, už dříve oznámilo potřebu urgentního vývoje účinné vakcíny. Tak, jelikož ten virus je s největší pravděpodobností umělého původu, tak vakcína téměř stoprocentně existuje. To je jenom moje poznámka a jdeme dál. Hlasování v OSN nakonec dopadlo velmi jednoznačně. Všech 193 členských států OSN podpořilo rezoluci požadující univerzální dostupnost očkovací látky proti koronaviru pro každého obyvatele planety. Rozhodnutí bylo přijato jednomyslně, což překvapilo zejména u některých afrických zemí, například Kenya, které měly v minulosti i v současnosti vážné výhrady vůči používání některých vakcín, jejichž vedlejším účinkem byla neschopnost donosit dítě. V současnosti některé africké státy protestují proti nekontrolovatelnému testování vakcín v Africe. Usnesení OSN o přístupu k vakcíně proti COVID-19 bylo velmi rychle přijato v době virtuálního valného shromáždění. Dál už to číst nebudu, prozatím z toho není jasné, zda to očkování bude pro všechny povinné. Uvidíme, nejspíš ano, možná, že ne úplně od začátku, ale pokud se zatím skrývá čipování a ovládání lidí, tak nemůžeme asi čekat, že bychom se mohli dobrovolně v tomto směru rozhodovat. Toto je jedna z věcí, kde jsou cíle bažin a cíle globálního zákulisí totožné. Ani jedna z těchto dvou stran nemá zájem na tom, aby kdokoliv tomu očkování unikl, pokud tedy jeho součástí bude nějaký mikročip, což se dá asi předpokládat, že je tak plánováno. Takže ať vyhraje ta strana nebo druhá, tak je to v tomto ohledu pro nás jedno a to samé, proto se také tak snadno dohodli. A proto asi také Rusko vyvíjí vlastní vakcínu, aby nemuselo odebírat to svinstvo, které nám budou nutit. Protože zřejmě ani Rusko nebude moci zaujmout odlišné stanovisko od všech ostatních. Budou muset tu hru hrát. Vrátíme se ještě na server arfa.cz, protože v současné době alternativa mnoho zpráv tohoto typu nepřináší, ale je to důležité. Dívejte se, brutální zásah policie v Berlíně proti těm, kteří volají COVID-19 je lež. Děsivé německé povely z megafonů, černé uniformy, lidé křičící o pomoc, vítejte v nové normalitě. Takřka 300 pozuby ozbrojených policistů v černých uniformách s nápisem policaj s nevídanou brutalitou zasáhlo proti 300 demonstrantům na náměstí Rosa Luxemburg Platz v centru Berlína, hlavním městě Evropské unie. DAF se shromáždil na protest proti vládním opatřením týkajícím se koronaviru. V médiích hlavního proudu se o události neobjevily žádné nebo jen okrajové zmínky, většinou popisující demonstranty jako nezodpovědné jedince. Policie legitimovala 79 účastníků demonstrace, vytahovala si je z davu, vláčela po zemi a odvážela v dodávkách. Lidé se začínají ptát, co je to za epidemii, když při ní nejsou žádní mrtví. Úmrtnost je stejná jako loni. Na chřipku zemře pětkrát víc lidí než na údajný koronavirus, na rakovinu 60krát víc. Roli médií považují účastníci berlínské demonstrace a nejen oni za devastující. Demonstranté se obávají, že údajná epidemie je jen záminkou k následné masivní vakcinaci. Zákazy považují za protiústavní. Vládní omezení trvají v Německu stejně jako v České republice již déle než měsíc. Lidé přicházejí o práci, docházejí jim peníze a psychicky trpí. Policie reproduktory vyzývala demonstranty, aby opustili náměstí a drželi povolené vzdálenosti. V Berlíně je povoleno shromáždění až 20 účastníků. Demonstranti se nechovali nijak konfliktně a víceméně se snažili zachovávat předepsané odstupy. To, když jsme tady asi před rokem demonstrovali proti xenofobii, to byla jiná káva, zavzpomínala jedna z účastnic. Podtitulek Před mešitou se to smí. Míra tvrdosti policejního zásahu se však řídí vlastními pravidly. Když se před 2 týdny shromáždil dav muslimů před mešitou Dar as-Salam v berlínské čtvrti Neukölln, policie nezasáhla vůbec. Muslimové se objímali, drtivá většina neměla roušky. Muslimové považují koronavirus za výmysl nevěřících, případně za nemoc bílých. Podtitulek Vakcinaci nechceme. Na záběrech z náměstí Rosa Luxemburg Platz vidíme, jak jeden z demonstrantů nese nápis, že očkování je terorismus. Evropané budou muset být zřejmě očkováni vakcínou proti COVID-19, aby mohli vyjít ven, nakupovat, cestovat do kanceláří nebo jít třeba k holiči. Bude to cosi jako dobrovolná povinnost. V opačném případě hrozí vyčlenění ze společnosti nebo dokonce vězení. Tak to prozatím potvrzené není, předpokládám, ale můžeme asi očekávat, že něco takového budou chtít na nás uvalit. Bohužel všechno jde tím směrem. Podtitulek Policejní přesila, chvaty a kopance. Protestující se snažili nevyprovokovat konflikt, lidé však byli vytahováni z davu, nakládáni do policejních dodávek a odváženi pryč. Na videu vidíme, jak se policisté a policistky v přesile 5 na 1 vrhají na ženu, která volá o pomoc, muže, vláčeného policisty po kolenou s rukama zkroucenýma za zády. Nepokoje napříč všemi kontinenty. Odborníci se obávají, že příští fáze pandemie COVID-19 směřuje ke vzplanutí sociálních nepokojů napříč hlavními západními městy. Miliony lidí ztratili zaměstnání, globální ekonomika se vrhla do deprese. Už asi před 3 týdny bylo jasné, že jsou lidé unavení z karantény. Přichází teplejší počasí, občané vycházejí na ulici, aby se mobilizovali, aby protestovali proti vládním příkazům. Protesty proti karanténním opatřením probíhají po celém světě. Minulý víkend 18. až 19. dubna napříč Spojenými státy demonstrovali davy lidí před místními radnicemi a dožadovali se zrušení zákazů, které považují za nástroj represe. Tak vážení přátelé, ta situace se stále jen zhoršuje. Předtím není možné zavírat oči, ale i kdyby ti lidé měli jakkoliv pravdu, tak není dobré pořádat demonstrace, protože to by vedlo jenom k občanským nepokojům, dokonce by to mohlo na západě vyprovokovat občanskou válku. Proto předpokládám, že ta policie zasáhla tak tvrdě, i když samozřejmě je to tristní, proti muslimům nezasáhnou vůbec a vlastní lidi doslova terorizují tím zásahem. Nicméně pokusy o Majdany a o rozpoutání nepokojů budou a musíme si uvědomit, že zájem na těch nepokojích a na svržení vlád mají americké bažiny. Takže nesmíme do toho spadnout. Na druhou stranu, pokud nebudou schopny vlády lidi alespoň trochu ekonomicky zajistit a potravinově, tak se obávám, že budou skupiny lidí v každé zemi, kteří budou natolik zoufalí, protože nebudou mít potraviny třeba, nebudou mít na zaplacení nájmů, elektrické energie a podobně. A takové skupiny lidí bude asi relativně snadné dostat do ulic. A nepokoje tu situaci mohou jedině zhoršit. Tak doufejme, že to globální zákulisí ustojí v tomto směru. Velmi nepříjemné pro nás je, že pokud se týká vakcinace a čipování, tak je to v zájmu obou dvou bojujících klanů nebo skupin, jak bažin, tak globálního zákulisí. A tady bude případně, pokud k tomu dojde, nebo pokud by k tomu došlo, každá rada drahá, jak to řešit, ale demonstrace tomu určitě nezabrání. Pak bude důležité to očkování odmítat a myslím si, že pokud by ho odmítalo hodně lidí, tak si netroufnou do toho lidi nutit, natož je zavírat. Ale pokud většina bude pro, tak budou mít odpůrci očkování velmi těžké pozice. Skutečně je hodně důležité, co udělá každý jedinec. A zase, čím více lidí bude mít informace, tak tím je větší pravděpodobnost, že se proti tomu očkování zvedne odpor v tom smyslu, že lidé budou odmítat nechat se očkovat. Na závěr se podíváme na nějaké články z webu českávěc.com. Včera vyšel článek s titulkem V uvozovkách přeplněné, britské nemocnice mají čtyřnásobek volných akutních lůžek v porovnání s běžným provozem bez pandemie. I Velkou Británii zasáhla vlna onemocnění pandemií koronaviru. Média líčí přeplněné nemocnice, kde nejsou volná lůžka. Koronavirem dokonce vážně onemocněl i předseda vlády Boris Johnson a desítky tisíc dalších obyvatel Británie. To trochu kontrastuje s oficiálními údaji britského národního zdravotního systému NHS. Podle jím zveřejněných čísel mají nemocnice nyní 4x více volných akutních lůžek než v běžných časech. Celých 41% všech akutních lůžek je aktuálně volných. Politici a odborníci se nyní přou, co je důvodem tohoto zvláštního stavu. Omezení jiné péče, chyba v datech. Kolem té světové pandemie je vůbec mnoho podivných událostí. Jeden večer média líčí přeplněné nemocnice v USA, druhý den tam ale není ani noha. To samé v Berlíně, kde v údajně přeplněné koronavirové nemocnici nezávislý novinář nenašel jediného pacienta. Člověk se zdravým selským rozumem si proto musí klást otázku, co to má celé znamenat. Tak my víme, co to má znamenat, alespoň částečně, jednak probíhá politická přestavba světa, ekonomická krize, kterou je potřeba na někoho svést a zároveň také se jedná o opatření ke snižování spotřeby, protože ekologicky na tom planeta skutečně není dobře. Takže touto pandemií se pokoušejí ty takzvané elity předejít kolapsu, a to jak ekologickému, tak i ekonomickému, který stejně přijde, nebo už jsme v jeho počátcích, ale v tuto chvíli zdá se být ta situace prozatím ještě řízená. Kdyby ty ohromné finanční bubliny, které vznikaly desítky let, praskly najednou a sami od sebe, tak by ve světě vznikl chaos. Tady další článek přečtu jenom nadpis. Známý německý patolog. Pitvali jsme údajné oběti koronaviru, ani jedna nezemřela na koronavirus. Je to jen divadlo, na koho svedou politici blížící se ekonomickou a společenskou katastrofu. No a ještě poslední zpráva, která je hodně nepříjemná a zase tyto tendence pozorujeme už delší dobu, prakticky po celou dobu koronaviru, ale už i předtím se k tomu schylovalo. Britští lékaři nutí staré lidi a rodiče nemocných dětí podepisovat kvůli koronavirové pandemii prohlášení, že si nepřejí resuscitaci, kdy jim doporučí eutanázii. Britští lékaři po celé zemi začínají nutit rodiče vážně nemocných dětí a staré lidi, aby podepsali takzvaný Do not resuscitate, neoživujte mě, formulář z důvodu současné pandemie koronavirové infekce. Většinou se sice jedná o děti se závažným onemocněním, jako jsou nádory či autismus, a staré lidi. Podle oficiálních informací britské nemocnice jsou údajně na hranici svých kapacit a není prý místo pro lidi, kteří mají malou šanci na přežití. I tak je to drsný a neetický nátlak na rodiče nemocných dětí a staré a často bezbrané lidi. A před chvílí jsme četli, že naopak řada lůžek není obsazena v těch nemocnicích, tak oni schválně vypouštějí zcela protichůdné informace, aby se v tom lidé vůbec nevyznali, takže to nechme být, víme, oč se jedná, ale toto je další zrůdný aspekt celé té v uvozovkách operace. Britské úřady jim tak dávají najevo, že jejich život pro ně nemá žádnou cenu. Možná by se mohli nechat inspirovat nacistickým programem eutanázie, program T4, který také nařizoval likvidovat v uvozovkách bezcenné životy mentálně nemocných osob a zbavit ty nešťastníky v uvozovkách utrpení a rovnou jim doporučit ukončení života někde vedle v ordinaci. Tak vážení přátelé, to je z dnešního Letem světem internetem téměř všechno. Bohužel až sem se někteří lidé v současné době dostali, že chtějí vraždit ostatní, samozřejmě pod rouškou soucitu. Ale abychom nekončili tak skepticky, tak vám teď pustím krátké video, samozřejmě v audioformě, jednoho mladého muže, který vyšel na pole sázet brambory a který na tom poli velmi pěkně k nám všem promlouvá. Přeji vám příjemný poslech a uslyšíme se zase po 21. hodině.
Začal jsem sadit brambory, nebudu čekat, až se o mě postará stát. Ten stát, který všichni tolik chtěli rušit, že je prý omezuje v podnikání. Že jako stát, to jsou ti komunisti. Správně dělat volný trh a volný trh všechno vyřeší. Volný trh neudlá vůbec nic. Všichni podnikateli teďka sedí doma, bojí se chřipky, nosí burku. A takhle ti šíleskopní podnikateli dopadli. Teďka v televizi slyšíme, jak stát, že nezadal poptávky domácím podnikům, který by klidně mohli vyrábět roušky, štíty, ventilátory. Proč to chcou po státu, když stát chtěli zrušit? Ten přece všechno reguluje, to je to zlo. Teďka, když stát je 30 let po likvidaci, z něho nezbylo nic jiného než hrstka policajtů a trocha hasičů, tak prostě nejenom všichni se dovolávají státu. Jak to, že ten trh to není schopen bez státu udělat? Jak to, že ti všeho schopní podnikateli, kteří jsou tak podnikaví, tak najednou dostanou chřipku a najednou se všechno zastaví. A čekají na to, že stát jim řekne. Co jim má stát říkat, když mají přece volný trh? Tak mají vyrábět, ne? Dá to na trh a je to. A že stát nedal poptávku. A to ti podnikateli co? To hledí na YouTubkách, na prcínky, fiflenek, nebo na co, že neví, o co se děje. Tejbo vykal, že stát jim nedal zakázku. Jakou zakázku? Hodím to do obchodu a je to. Ne, to oni nejsou schopni. To ve chvíli, když někdo dostane rýmu, tak nečeká, kdy mu pomůže stát. No, takže všichni nenávidí komunisty, ale když dostanou rýmu, tak si každý vzpomene na komunistické jistoty. Najednou každý bude chtět, aby mu ti komunisti dali roušku. Protože proč by si ušil doma? Prstíky by upadly, píchly by se jehlou. No, to je hrůza. No, takže fiflenky v 9. patře paneláku čekají na to, až jim chudinkám vydeptaným přijde někdo do bytu a donese jim roušku, donese jim papání. No, a mezi tím si zavolají psychiatrovi, který bude řešit jejich psychické problémy z toho, že ona butiková fiflenka už 14 dní nemůže do fiflenária. No, to je hrozný, všechny supermarkety jsou obsazeny duchodcama, obchodní centra jsou zavřeny, hadříky se neprodávají, to je strašný, umřeme všichni. No, jo, místo toho, aby vzali do ruky motiku, šli dělat a postarali se o to, aby na podzim měli zemáky. Takhle budou na podzim zemáky za 60 korun, protože je vypěstují akorát Číňani, ti budou chtít korunu za kilo, převezme to od nich pražský velkopodnikatel, přirazí si k tomu 50 korun. Mezitím se na tom někdo ukradne ještě něco a zemáky budou za 60-70 korun kilo. Ale za to může stát. No, stát, ten to asi způsobí a ten to asi ochrání, ten s tím něco může. By mě zajímalo, kde jsou teďka všichni ti hrdiní velkopodnikateli. A co bude týkat dla všichni ti, co tak hrdě vykládali, jako ty komunistické zločiny, jak jsme tady přemohli, no, jak jako ti zlí komunisti, jak za nich nic nebylo, no, tak teďka bude.